Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 7 сакавіка.
Навошта Беларусі калабарацыя з М'янмай?
Не вернуць нам гэтыя крэдыты, бо жабрак прыйшоў за крэдытам.
Капаем, капаем, выкапаць не можам. How much на Еўрарадыё.
Надо капаць.
Я дагэтуль не ведаю, ці магу стрэліць у чалавека. Гісторыя добраахвотніка.
Як ты?
Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты? Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая перамога знешняй палітыкі. Перамовы Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам М'янмы. І праблема нават не ў тым, што там цяпер кіруе вайсковая хунта.
Дастаткова адной лічбы, каб зразумець, што перамовы нічога, акрамя пастоў у пулі першага, не дадуць. Па валаваму ўнутранаму прадукту на душу насельніцтва М'янма на 169 месцы ў свеце. Прасцей кажучы, гэта жабрацкая краіна.
Беларускі экспарт у М'янму звычайна складае некалькі мільёнаў долараў у год і няма магчымасці вырасці нават да 20 мільёнаў.
Гэтую нібыта падзею ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Учора і сёння ў Мінску Лукашэнка прымае дэлегацыю з М'янмы. Што такое М'янма? Даволі вялікая краіна ў Азіі. Александр, вы глядзелі, колькі насельніцтва?
55 мільёнаў насельніцтва.
55 мільёнаў, ну, гэта шмат, асабліва на фоне беларускай дэмаграфіі. Але такое насельніцтва, яно гуляе як бы таксама з М'янмай злую статыстычную шутку, потому што ВУП на душу насельніцтва ў М'янме вельмі малы.
Ну, гэта так
і абарот
горш за Зімбабве.
То бок, у прынцыпе, гэта рэгрэс у знешніх стасунках Беларусі. Але я нагадаю, што Лукашэнка праводзіць бізнес-форум беларускам м'янмарскі. Абарот гандлёвы паміж краінамі.
Ага.
Некалькі мільёнаў долараў. І як звычайна гучыць, што у вас там сельская гаспадарка, а ў нас трактары. Ну, давайте мы вам трактары. І дэлегацыя М'янмы, яна з задавальненнем кажа, ну, канешна, ну, давайте, нам трактары патрэбныя. Але мне здаецца, што тут прыкладна такая гісторыя, як у Беларусі з Расіяй. Вось Расія даравала крэдыты, якія Беларусь мусіць вяртаць. І М'янма, яна іначай як у крэдыт. А мы памятаем, што ў Беларусі ёсць такая практыка, экспартны крэдыт. Гэта калі... Банк развіцця, наколькі я памятаю, дае
грошы прадпрыемствам.
Прадпрыемствам, напрыклад, МТЗ, Мінскаму трактарнаму заводу, на тое, каб МТЗ прадаў М'янме, напрыклад, некай чарговай, да, трактары свае паставіў, а М'янма калі-небудзь, тут М'янма з маленькай літары, як проста некі вобраз, да, партнёра беларускага гандлёвага за мяжой, з далёкай дугі. Яна калі-небудзь гэта крэдыты аддасць. Ці аддасць, калі, а што калі хунта М'янмы прыме рашэнне не аддаваць, што мы Лукашэнка войскі ўвядзе ў М'янму, як будзе вяртаць беларускія грошы за беларускія трактары. Пытанне без адказу. Што добра для Лукашэнкі ў гэтым плане, што трактары запішуцца в ВУП, мінскі трактарны завод іх са складоў возьме і...
Ну, гэта залічыцца яшчэ і ў экспарт.
І ў экспарт. І конечно, адправіць куды-небудзь далёка.
М'янму.
В М'янму. У нейкую чаргу.
Якое прыгожае слово.
Да, слово хорошае. Я і краіна, думаю, хорошая. Але просто калі краіну захоплівае вайсковая хунта,
ну,
вот так вот адбываецца. Ну, іншых сяброў, партнёраў, да, для лукашэнкаўскага рэжыма мала іншых, рэальна. Вось увесь час чытаеш гэтыя навіны пра тое, што Лукашэнка кліча ў Беларусь там таго гэтага, вось прэм'ер-міністр Індыі хацеў бы. Што-то прэм'ер-міністр Індыі не спешаецца.
Заняты. Ну, а може, не передаюся, він все передає, передає, а може, не доходить.
Зато ось, да, перехоплюють поштових голубов, які несуть депешу, як ми пам'ятаємо. Да, є такий, этот самый, є такий месенджер для білоруських організацій державних, який працює, коли во всіх інших, во всій іншій країні немає інтернету, да, щоб вони могли поміж собою комунікувати. А, ну, індійський прем'єр-міністр, ні, а ось у хлопця з М'янми часу отримлюється хапає.
Ну, їх так само сябровую, видать, не шмат. Їм хочеться з кимось порозмовляти про демократію, демократію у М'янмі. І бізнес-соус, напевно, там некий є. Давайте нагадаємо. 55 мільйонів населення, 169 місце. А це означає, що ВУП М'янми менше за ВУП Білорусі. У натуральних показниках. Тобто у їх там 60 мільярдів доларів, у нас 70 мільярдів. Але їх 55 мільйонів, а білорусів 9 мільйонів. То Бог, это цалком же братская країна, и, конечно, она никому ничего не отдасть. Она же братская не тому, что они чакали Лукашенко, когда он приезжает до Мьянмы со своими тракторами, и вот зараз так вздохнули, но наконец-то дошли. Не, по іншим причинам. По тем же самым причинам, по яким не так давно Беларусь скасовала 15 мільйонів долга Венесуэле за поставки тракторов. У нас было цалком там агулом 55 мільйонів, ми стратили все, що там було, і ось підписали фактично паперку об тим, що ось відбулося. Мінус 15 мільйонів. Максимум по той самой схемі поставка у довг, і потім как бы немогчимость хоч нешта оттуда вернуть. Ось, я у гэтым моменті себе узгадываю ситуацію з Зімбабве. Видите, ось так само Зимбабве, ну, великая країна, якая колісті кормила по Африці пшеницей, і ще в Європу, ну, Європу, ну, кудись поставляла гэтую саме зерня, а потім щось стало, і вони почали голодати. Там був Китай, і Китай ледь отобрав у зимбабвійців свої гроші, свої інвестиції, ушов з Китаю, вийшов. І потім там з'явилися ми. Такие, здрасте, мы тут европейцы приехали, они, конечно, такие...
Вось вам тракторы,
бусики,
вось вам
да, бусики повесили, конечно, Лукашенко. З Мьянмой та же самая ситуация, але помощь там, видите, коли Зимбабве еще можно поглядеть на мапу и сказать, ну так это ж далеко, так, то Мьянма помощь из Индии и из Китая. И у Индии, и у Китая великая вытворчесть тракторов. І таніших, і більш сучасних за білоруські трактора. І програми там є такі ж самі, експортного кредитування. І в Індії, і особливо в Китаї. І тому, коли ці хлопці доїхали до нас, і такі вельми раді взяти наші трактори, це означає просто, що ні в Індії, ні в Китаї більш не дають у довг. Що це, ну, такі, видите, як коли чоловіку не дають у кредит у банку, і він йде до мікрокредитної організації. Ось то ж саме становище. Ми як тут як мікрокредитна організація, але є велика ризика, що не вернуть нам ці кредити, бо жабрак прийшов за кредитом.
Працягуємо розмову з Олександром Книровичем.
Вогуле, мені здається, що мікрокредитним організаціям люди доволі часто спробують не вернуть кредити.
Ну, і далі, на гэта ж различна.
Ось вертаюся до того, що у мікрокредитних організацій вельми часто є... способы.
Спеціально.
Да, чоловіку довести, що він мусить все ж таки гроші вернуть. А ось ці є у Білорусі способи довести м'янмарцам, що все ж таки за трактори треба буде розлічитися. Тут у мене є сумніви. Сябры, ну что, на гэтым наш экономичный огляд сёння скончым.
Мне здаецца, международная панорама.
Да, да, мы павандравалі так па свеце, але, ну, Калішыра, мы, конечно, ну вот про что мы думаем, власно кажучи, да, вот про тое мы, что вот нас хвалюе, про тое мы и абмерковываем, да. Ну вот Трамп с его сякерой в руках маска, ці скальпелем теперь уже, да, вот хвалюе. Да, и то, что там отбывается, и то, як это добьется на нас, хвалюе. Да, то, что отбывается в Минску, у звязку с российскими вот этими активностями, у звязку с Мьянмой, хвалюе. Будем протягивать ровно то самое робить. Надеюсь, что вы разумеете, чему это хвалюе нас, и чему это мусить хвалевать вас.
Так, менавіта так. Мінск таксама приносить нікі навіну. У нас там було призначено новий урад, але він такі новий, що не треба його обмірковувати, бо він такі новий, що вельми-вельми старий. Тому ось гэтай події, які ми сьогодні обмірковували в Злучених Штатах Америки, які впливають на те, що буде відбуватися в білоруській економіці, так само вельми-вельми цікавий. І коли ви лічите, що це цікаво, ну, поставте лайк цій трансляції, напишіть коментар, коли ви знаходитеся у безпеки, коли їх буде много, а ще коли ви напишете питання, то наступним разом ми, напевно, зробимо таке відмислове, там, як було раніше про координаційну раду, наша раніше обмірковувати на цьому тижні про її, так будемо нешто робити і про США, Лондон, Бразилію, ті некі інші цікаві країни, їх стосунки з Білорусією.
Олександр, ось ви згадали урад. Я так розумію, що головна інтрига та застається. Прем'єр-міністр у нас дагэтуль не призначен, там шэраг міністраў призначены, а Роман Галоўченко, вот ён, вот, што, падвіз.
Ну, ведаце, у іншых краінах як адбываецца? Прыходзіць ўлад, ну, ці хто, нехта выйграў выбары. Ён призначае прем'єр-міністра,
да.
І потім прем'єр-міністр назначає міністрів.
Ну, це у парламентських, це ви про парламентські республіки розповідаєте, де ті, хто виграв вибори, домовляються поміж собою про більшість, формують коаліцію і...
Ну, звісно, звісно. Але все ж таки так, якби президент, як бицем, спочатку призначив усіх міністрів, а потім би так думав призначити.
А по прем'єр-міністрі вирішається, да?
Ну,
тобок, ти почав з хвоста.
Так, звісно, звісно. Да? У тебе ж є головний чоловік, який відповідає цілком за працю.
Призначить голову, можна навіть сказати Галоўченку, наверх. Вот. А буде це Галоўченко чи ні? Хазе, ось нагадують у нас у коментарях, що завтра 8 соковіка. Давайте скончимо, Олександр, тим, що повіншуємо наших слухачок з 8 соковіка.
А які у вас відчування? Як ви ожидаєте? Бо я сьогодні зранку розмовляв з Ментусовим, яка така проводить лінію за гендерну рівність, і у мене так шмат було думок, а як справді треба віншувати?
Ми ще розмовляли про це так само у студії Євроради. Mm-hmm. Я так розумію, що навіть Ментусова не супроти свята. Я на супроти його наповнення розовими всякими соплями. Різними соплями. Да. Mm-hmm. Ось. А так-то день, коли ёсць нагода згадати mm-hmm. про правы жанчын і про тое, що за їх треба змагатися, це абсолютно добре. Ось. Тому давайте без розових соплей, але з червоними тюльпанами.
Ну, давайте так і зробимо.
До побачення, сябры.
До побачення. Побачимося
про цей день.
З святом. Дякую.
Далі у програмі Єврозум.
Копаєм-копаєм, викопати не можем. How much на Єврорадіо.
Надо копати!
Я дагэтуль не ведаю, ці магу стрэліць у чалавека. Гісторыя добраахвотніка.
Як ты?
Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты?
Як ты? Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту.
Футбалістки «Динамо» БДУ ФК выиграли Суперкубок Беларуси. Яны перемогли Минск с ликом 1-0. Один гол забила Ганна Пилипенко. Для «Динамо» БДУ ФК это четвертый завоеванный Суперкубок. 14-го соковика стартует першинство краины сярод жаночих команд. Вернулся до тренировок белорусский брамник Софийского футбольного клуба ЦСКА Федор Лопоухов. Он обновляется после перелома указального пальца руки. Лопоухов отримал травму на тренировке у вынику сутыкнения с одноклубником. Уже 14-го соковика могут объявить про отставку керовника Белорусской Федерации футбола Миколая Шарснева, пишет трибуна. Это связывают с недавним выказыванием Лукашенко, который стал на бок министра спорта Сергея Ковальчука у его конфликте с Шарснёвым и пропоновал шукать іншого человека. Керовник Федерации, працуя на этой посаде 2 года, намагался принимать решение незалежно от меркования министерских чиновников. Визначилися усі удельники плей-офф гандбольной Лиги чемпионов. Там згуляють і троє білорусов – Микита Вайлупов разом з венгерським Веспромом, Артем Королек у складі польського Кельце і Кирил Самойло з португальського Спортинга. А ось хорватський Загреб скончив єврокубковий сезон. За його видатно виступив білорус Ігор Бялявський, який закинув 52 м'ячі. Калгари адправіў беларускага хакеіста Іллю Салаўёва ў фарм-клуб. У гэтым сезоне НХЛ ён згуляў 5 матчаў і набраў адно выніковае ачко. У АХЛ Салаўёў згуляў 43 паядынкі, набраў у іх 21 бал. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На сыходзячым тыдні мы ўжо расказвалі, як Александр Лукашэнка апярэдзіў Дональда Трампа ў пошуках рэдказямельных металаў у Беларусі. Ён вырашыў не чакаць, пакуль Дональд узгадае, што ля Ўкраіны знаходзіцца Беларусь, і значыць, там таксама могуць быць карысныя выкапні.
Лукашенко вырашыў адразу на падносе паднесці амерыканскаму прэзідэнту і тулей, і ітры, і літый. Ну, загадаў жа капаць, значыцца, будуць капаць.
Што праўда, ў Беларусі ўжо даўно капаюць і нафту, і газ, і калій. З нафтай і газам не вельмі, з каліем нават вельмі, але таксама не вельмі.
Капаннем і іншым тэмам прысвечана сёння наша эканамічная рубрыка «How much?» заглядальнікам Андрэем Маховскім. Не праключайцеся.
How much? Колькі?
Добры дзень. З вамі рубрыка How much, у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым аб тым, навошта ўлады збіраюцца прымусіць беларусаў працаваць у 3 разы больш. Як у Беларусі вырашылі шукаць рэдказямельныя металы і здабываць біткоіны? Чаму адпусціць кошты зноў не атрымалася? У апошнія гады ў Беларусі шукалі ўсякае. Шукалі нафту ў таварных колькасцях і шукалі газ, бо калі ёсць нафта, то абавязкова павінна прарваць газам. Газам не прарвала, новай нафты не знайшлі. Шукалі золата і шукалі дыяманты. Збіраліся здабываць гіпс і прадаваць яго ўсім жадаючым. Жадаючых не знайшлося. Хацелі асвоіць радовішча баксітаў, але на яго засваенні не знайшлося грошы. Самых такіх дзіўных ідэй была ідэя здабычы ў Беларусі базальтаў. Чаму дзіўная? Таму што я вось год таму расказваў, што кошт праекта ацэньваўся ў мільярд долараў, а ўвесь сусветны рынак базальтаў складае менш за 300 мільёнаў. Але ў аўторак, 4 сакавіка, Лукашэнка загадаў ураду заняцца распрацоўкай яшчэ аднаго прыроднага рэсурсу. Гэтага прыроднага рэсурсу ў Беларусі пакуль яшчэ ніколі не шукалі.
Рэдказямельныя металы выгаварваюць толькі Трамп з Саединённых Штатах Амерыкі. Вы над этим пока не задумывались. Іх многа не бывае на зямлі. Можа, у нас не менше, чым у другіх.
Рэдказямельныя металы – гэта, вядома, не базальты, але з імі таксама ёсць праблемка. І гэтая праблемка не ў тым, што іх няма. Рэдказямельныя металы увогуле шмат дзе ёсць. Праблема ў тым, што яны рэдкія. Каб праект меў нейкі камерцыйны сэнс, патрэбна канцэнтрацыя металаў хаця б у пару працэнтаў на тонну руды. Гэта значыць, каб атрымаць таварную колькасць гэтых металаў, вам трэба перапрацаваць дзясяткі тон пароды. Таму першапачаткова патрэбны вельмі вялікія капітальныя ўкладанні. Мінімальны стартавы пакет 500-700 мільёнаў долараў. Пры гэтым увесь сусветны рынак за мінулы год склаў 7,6 мільярда. Укладанні ў здабычы любых іншых прыродных рэсурсаў каштуюць танней і акупляюцца хутчэй. Таму абы хто рэдказямельныя металы не здабывае. 84% праектаў фінансуюцца багатымі ўрадамі, у асноўным Кітая і США. Плюс патрэбны спецыфічныя тэхналогіі. Апошнія 30 гадоў гэтыя тэхналогіі развіваў толькі Кітай. Таму Кітай кантралюе 60% сусветнай здабычы рэдказямельных металаў і 90% іх перапрацоўкі. Ну і такая вішанка на торце. Гнілая вішанка на торце. Для раздзялення гэтых металаў прымяняюцца розныя хімікаты, у тым ліку самыя моцныя з існуючых кіслот. Таму радовішча Баян або у кітайскай унутранай Манголіі адно з самых забруджаных месцаў на зямлі. Гэта месца экалагічнай катастрофы, там заражаны вада, паветра і глеба. Гэта значыць, мы патрацім мінімум 500-700 мільёнаў долараў, каб зладзіць у краіне экалагічную катастрофу, а ў выпадку поспеху, які яшчэ не гарантаваны, уступім у жорсткую канкурэнцыю з кітайцамі, якія займаюцца гэтай тэмай ўжо 10-годзі на вельмі-вельмі вузкім рынку, таму што 7-8 мільёнаў долараў гэта вельмі маленькі рынак. Увогуле, будзем спадзявацца, што рэдказямельныя металы ў нас у краіне сустракаюцца вельмі рэдка, бо калі яны знойдуцца ў таварных колькасцях, то ніякія матэматычныя разлікі, эканамічныя меркаванні ці тым больш экалагічныя асцярогі беларускія ўлады не спыняць. Таму што, як сказаў Лукашэнка, думаць няма часу.
Надо капаць!
Як гэта было прынамсі з усімі мегапраектамі. Ніводны з іх не акупіўся. Ні дрэваапрацоўка, ні мадэрнізацыя цэментных заводаў, ні нацыянальная біякарпарацыя, ні атамная станцыя. Вось зараз галоўныя надзеі на акупляльнасць атамнай станцыі ў тым, каб здабываць яшчэ адзін непрыродны, але нетрадыцыйны рэсурс. Яшчэ месяц таму Лукашэнка выказаўся на тэму крыптавалюту Беларусі. І я тады выказваў меркаванне, што гаворка ідзе аб тым, каб утылізаваць лішнюю электрычнасць на майнінгу біткоінаў. Ну і вось 4 сакавіка Лукашэнка пацвердзіў гэтую маю здагадку.
Посмотрите по этому майнингу, все больше людей ко мне обращаются. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть, пускай делают они эти криптовалюту и так далее. Так, правильно я говорю?
Про то, чому гэта сумневная идея, я подробязно казал у программе 31 студеня. Але у двух словах просто нагадаю, что криптовалюты гэта хоть и не природные выкопни, але организация их здобычи так само потребует серьезных укладаний. Каб здобыть биткоинов на 100 миллионов, треба прямо зараз укласти гроши и обсталявання на 72 миллионы. Акупляцца вашы ўкладанні пачнуць праз год-два, але толькі пры ўмове, што кошт тых жа біткоінаў вырасце. Але і біткоіны, і пошукі рэдказямельных металаў – гэта такія тыповыя прыклады надзеі беларускіх уладаў на цуд, які вось раз і назаўжды дапаможа ім вырашыць усе іх эканамічныя праблемы. Бо займацца эканомікай нецікава, доўга і патрабуе спецыфічных ведаў. А цуд на тое і цуд, што ніякіх намаганняў не патрабуецца, а патрабуецца знайсці толькі радовішча газу, золата, алмазаў, рэдказямельных металаў або біткоінаў. І пасля гэтага наступіць шчасце. Але насамрэч галоўны рэсурс, якога не хапае Беларусі і беларускай эканоміцы, гэта людзі, і дэфіцыт гэтага рэсурсу ніякім цудам не папоўніш, бо людзей узяць няма дзе. Вось літаральна ў мінулай праграме я расказваў пра тое, што мінская міліцыя праводзіць рэйды з мэтай выяўлення грамадзян, не занятых у эканоміцы. Міністр унутраных спраў Іван Кубраков 3 сакавіка даў справаздачу аб тым, што рэйды мелі поўны поспех. Сказаў, што ў аддзяленні занятасці выстройваюцца чэргі з грамадзян і паабяцаў, што яны прыйдуць да кожнага.
Все граждане Республики Беларусь, которые пользуются социальными благами, это и медицина, это и услуги ЖКХ, конечно, они обязаны платить налоги и обязаны работать.
Про черги жадаючих у отделения занятости министру вядома лепш видать, ему супрацовники докладывают, але неякось рашэнню проблемы дефицита кадров милицейские рейды не допомогли. По стане на 5 сакавіка агульная колькасть вакансий у экономицы складала 190 тысяч человек. Пры гэтым 70% прыпадала на працоўныя спецыяльнасці. Другой па значэнню была сфера гандлю. Вось міністэрства гандлю недаўна скардзілася, што некаторыя сельскія крамы даводзіцца зачыняць толькі таму, што там банальна няма каму прадаваць. Толькі паводле афіцыйных звестак Белстата, якія ён апублікаваў на гэтым тыдні, на заробку за мяжу летась з Беларусі выехала 112 тысяч чалавек. З 20-го года з Беларусі эмігравалі ад 500 до 600 тысяч, паводле вельмі мінімальных ацэнак. Улады, конечно, спрабавалі вырашыць гэтую праблему даступнымі ім спосабамі, не толькі міліцэйскімі рэйдамі. Яны ўвесь час палохаюць беларусаў жахамі жыцця за мяжой. Беларусы не палохаюцца. Яны спрабавалі прыцягнуць працоўных мігрантаў з іншых краін. Аказалася, што працоўных мігрантаў беларускімі заробкамі завабіць не атрымліваецца. Ну і вось калі працаўнікоў у вас бракуе, а новых працаўнікоў узяць няма дзе, ёсць яшчэ адзін спосаб вырашыць праблему дэфіцыта працоўных кадраў. Трэба прымусіць больш працаваць тых, хто пакуль яшчэ застаўся. Вось улады рэгулярна крытыкуюць беларусаў, таму што беларусы не адпавядаюць іх уяўленню пра ідэальны народ. І 4 сакавіка Лукашэнка сказаў, што ніякай праблемы з дэфіцытам кадраў у Беларусі няма, а ёсць праблема толькі з тым, што беларусы лянівыя і мала працуюць. А трэба працаваць болей.
Ну і з кадрамі надо работаць, надо прекратить это нытьё, што ў нас не хватает людзей. Што значыць не хватает? У нас производительность труда, посмотрите, какая, в 3 раза ніжэй, чым в Европе. Поэтому в 3 раза больше надо нагружацца, загружацца. А не ныць, што ў нас не хватает кого-то. У нас всего хватает. Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь.
То бок просты рецепт. Беларускія ўлады любяць простыя рэцэпты. Цяпер працягласць працоўнага тыдня 40 гадзін, а трэба працаваць у 3 разы больш, адпаведна 120 гадзін на тыдзень, або 18 гадзін у суткі, уключаючы выходныя. І адразу праблема дэфіцыта кадраў будзе вырашана, а прадукцыйнасць працы будзе як у Еўропе. Але прадукцыйнасць працы ў Еўропе вышэйшая не таму, што людзі ў Еўропе працуюць больш, чым беларусы. Калі ў Беларусі стандартны працоўны тыдзень гэта 40 гадзін, то ў Нідэрландах ён доўжыцца 29 гадзін. У Даніі 32, у Нарвегіі, Германіі і Швейцарыі 34. То бок фактычна там гаворка ідзе пра 4-дзённы працоўны тыдзень. Скажам, ні ў адной краіне еўразвязу ўрачы не працуюць на 1,5 стаўкі, што з'яўляецца ўвогуле нармальнай агульнапрынятай практыкай у Беларусі. Беларусы працуюць больш за еўрапейцаў, менавіта таму беларускія работнікі так шануюцца еўрапейскімі працадаўцамі. А низкая прадукцыйнасць працы гэта папрок не беларусам, гэта беларускім уладам трэба ў люстэрка паглядзець. Таму што высокая прадукцыйнасць працы ў Еўропе вынік прымянення сучасных тэхналогій, аўтаматызацыі вытворчасці і самае галоўнае нармальнай арганізацыі эканомікі, а не таго, што з людзей выціскаюць апошнія сокі. А нармальная арганізацыя эканомікі заключаецца не ў тым, каб патрабаваць ад эканомікі цудаў, як беларускія ўлады кожны год патрабуюць ад ураджаю, каб ураджай паставім ім рэкорд. Гэты год не стаў выключэннем. Александр Лукашенко сказаў, што ён зноў хоча рэкордны ўраджай.
Мы должны, как я уже говорил не единожды, ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых. 11 миллионов тонн достанем положи.
Я вас просто хочу сказаць, што патрабаванне штогадовых рэкордаў яно ні да чога не абавязвае ні беларускі ўраджай, ні беларускае міністэрства сельскай гаспадаркі, таму што гэтая сакральная лічба ў 11 мільёнаў тон збожжа паўтараецца ўжо які год. Пры гэтым у мінулым годзе ў краіне быў сапраўды нядрэнны ўраджай, але 11 мільёнаў не атрымалася, а атрымалася 9,3 мільёна тон, калі лічыць разам з рапсам. Але паколькі рапс не прасіў лічыць яго збожжам, то леташні ўраджай трэба лічыць 8 мільёнаў тон збожжа. У мінулым годзе было яшчэ менш, было 7,6 мільёна. Таму, калі ад ўраджаю патрабуюць рэкордаў, галоўнае ківаць і зусім пагаджацца. А потым абавязкова знойдуцца якія-небудзь акалічнасці непераадольнай сілы, з-за якіх паставіць рэкорд зноў не атрымалася. Ну, прабач, мужык, не змагла. Вось як беларускія ўлады ўжо каторы месяц нічога не могуць зрабіць сістэмай рэгулявання коштаў. З ёй абяцалі нешта прыдумаць да канца студзеня, потым да канца лютага. Але вось 28 лютага ў Лукашэнкі была нарада на гэтую тэму. Але на гэтай нарадзе нічога прыдумаць зноў не атрымалася. Ураду далі тэрмін падумаць да красавіка. Таму што тая сістэма рэгулявання коштаў, якую ўлады ввялі з канца 22 года, яна, вядома, вельмі добрая. І аналагаў ёй у свеце няма. Нездарма ж беларускія ўлады ганарыліся ёю 2 гады. Беларускія ўлады абы чым ганарыцца не будуць. Але, праўда, за 2 гады высветлілася, што аналагаў няма, а некаторыя асобныя недахопы ёсць. Як гэта прызнаў сам Лукашэнка.
Ну, если бы это был комплексный документ, то не было бы кучы жалоб со стороны производителей, продавцов и прочих.
Рэгуляванне коштаў забіла ў нуль рэнтабельнасць гандлю, забівае прыбытак вытворцаў і давяло да таго, што беларускім уладам даводзіцца абараняць унутраны рынак, таму што беларускія тавары, беларускія вытворцы лічаць за лепшае прадаваць у Расіі. На той жа нарадзе Александр Лукашэнка паскардзіўся, што ў Беларусі не хапае бульбы. Таму сістэму трэба, вядома, мяняць, але ніхто ж не можа прыдумаць як. Вось беларускі ўрад пакуль змог прыдумаць замест коштавага кантролю толькі коштавыя калідоры, але аказалася, што коштавыя калідоры гэта таксама не наш метад. А які наш метад не зразумела, таму што унікальнай сацыяльна-эканамічнай мадэлі патрэбна такая ж унікальная сістэма цэнаўтварэння, каб не такая, як у іншых, каб ніякіх эканамічных тэорый, а толькі эканамічныя практыкі. Як гэта патлумачыў Лукашэнка на прыкладзе кіраўніцы Белстата Інны Медведзевай.
Как я считал, вполне вменяемый человек, Инна Медведева наша, которая, ну, жизнь живёт там, она вдруг мне пишет, что ценообразование зависит от спроса и предложения. И типа нечего тут корячиться. Какой спрос и предложение? Это же бардак!
Гэта значыць, з аднаго боку, пакінуць жорсткае рэгуляванне коштаў нельга, бо, як прызнаў Лукашэнка, яно шкодзіць эканоміцы. А з іншага боку, за цывілізаваным светам, з яго рэгуляваннем коштаў, з дапамогай попыту і прапановы мы таксама пайсці не можам. І, бо насамрэч не можам, за 2 з лішнім гады рэгулявання коштаў запасіўся прыстойны інфляцыйны падстрэшак. І калі прыбраць падпоркі, то гэты падстрэшак можа зваліцца на галаву. Таму ўраду трэба змяніць сістэму так, каб нічога не мяняць. Адзінае, што ўрад пакуль змог прыдумаць, гэта вярнуць тую сістэму, якая была да восені 22 года. Скараціць колькасць тавару, кошты па якіх будуць рэгулявацца. Ну і першую чаргу адмена рэгулявання закране хутчэй за ўсё вядома імпартныя тавары, як сказаў Александр Лукашэнка, авакада ён, напрыклад, асабіста не разумее, не есць, і таму кошты на авакада рэгуляваць не трэба, а на агуркі рэгуляваць трэба. Тут, праўда, можа здарыцца непрыемны пабочны эфект, цэны на імпартныя тавары ўжо зараз рэгулююцца не так жорстка, як на беларускія, таму беларускаму гандлю прадаваць імпартныя тавары больш выгадна. Таму беларускія тавары ўжо зараз страчваюць пазіцыі на ўласным беларускім рынку. А Лукашенко дивится, чему так отбывается.
Снабков, Головченко выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое.
На этом на сегодня все. С вами была рубрика «How much?». Почуемся про 2 тыдни. Усего доброго.
How much? Кольки? Далей у праграме «Еўразум».
Я дагэтуль не ведаю, ці магу стрэліць у чалавека. Гісторыя добраахвотніка.
Як ты?
Як ты?
Як ты? Як ты?
ты. Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сын Ніколаса Кейджа Уэстон абвясціў пра свае заручыны з каханай Дженніфер Алексай Кантер. Гэта здарылася ўсяго праз некалькі месяцаў пасля таго, як пара аб'явіла аб сваіх адносінах у Інстаграме. Прапанову хлопец зрабіў учора. «Дженніфер, маё першае каханне, маё адзінае і маё апошняе каханне. Яна любоў усяго майго жыцця, і я адданы ёй назаўжды. Тое, што ў мяне ёсць з Дженніфер, гэта боская з'ява, дадзеная Богам, і таму яна непараўнальная. Для мяне вялікі гонар быць з каханнем усяго майго жыцця. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці змяніць свет», – прызнаўся Уэстон у размове з People. Том Круз да гэтага часу зацыклены на тым, каб перасягнуць Брэда Піта, канкурэнцыя з якім доўжыцца больш за 30 гадоў. І зараз Том па-за сябе, паколькі адчувае, што знешні прайграе свайму вечнаму суперніку. Асабліва балючы ўдар Круз атрымаў на суперкубку. Падчас знакавага матчу дэманстраваліся матывавальныя ролікі з удзелам зорак. І калі ў адрас Піта гучалі пахвалы, то над Крузам пацяшаліся за нібыта падцягнутага з дапамогай пластыкі твару. Гэта закранула за жывое, бо Том як вар'ят рыхтаваўся да вялікага дня і ведаў, што яны сыдуцца твар у твар. Ён разгублены, што Брэду нейкім чынам атрымалася састарэць лепш. Том лічыць, што ў яго твар бурундука. Цяпер ён праводзіць масу даследаванняў сакрэтаў прыгажосці Брэда, ён адчайна спрабуе перахітрыць яго і змяніць сітуацыю, кажа інсайдер Радар Онлайн. Крыстафер Нолан патрабуе ад акцёраў сур'ёзнай аддачы падчас здымкаў у сваіх фільмах, і яго новы праект «Адысея» не стаў выключэннем. У Грэцыю гэтай раніцы прыбыў Мэтт Дэймон, які адным з першых апынуўся ў зорным складзе фільма. Акцёра заўважылі ў аэрапорце, але пазнаць яго было не так проста, піша Daily Mail. Сіваволосы з вусамі і барадой. Такім Мэтта фанаты яшчэ не бачылі. Здымкі пачаліся ў мінулым месяцы і ідуць у Вялікабрытаніі, Марокко, на Сіцыліі і ў Грэцыі. Раней стваральнікі раскрылі бюджэт «Адысеі». Гэты фільм стане самым дарагім у кар'еры Нолана. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Калі Мікалая Бойку просіць расказаць пра вайну, ён кажа, што ўсё як у песні Высоцкага «Кніжныя дзеці». То бок сапраўдная вайна зусім не такая, якой яе ўяўлялі тыя, хто вырас на гераічных гісторыях з кніг.
Сам Мікалай таксама вырас на гераічных гісторыях. Як рэканструктар хадзіў у бугурты ў касцюме рыцара 15-га стагоддзя. Скакаў верхам як ваяр, што падтрымаў войскі Напалеона.
Але сапраўдная вайна аказалася не такой, як у кнігах ці на рэканструктарскіх паядынках. У 15-м стагоддзі, кажа Мікалай, вайна была больш сумленная. Ты сустракаўся з праціўнікам сам-насам, а ў сучаснай вайне пяхоту атакуюць дроны.
Гісторыю Мікалая слухайце ў нашым рэпартажы.
Я для себя так и не решил, смогу ли я, вот если вот лицом к лицу, глаза буду смотреть противник, смогу ли я его выстрелить.
Имя Мікалай, позывны Улан, национальность белорус. Воевал под Бахмутом у складе минометного разлику батальона «Литвин». У мирном житті реконструктор. Цікавіцца перыядамі напалеонаўскіх войнаў і 15-га стагоддзя. Пасля вяртання з вайны аднаўляе навыкі верхавой язды.
У меня сложилась так ситуация, мама умерла от рака. И, наверное, у меня где-то преддепрессия была, чувство вины какое-то, что такое происходит, я не могу ничего сделать. Ну и вот как-то в очередной раз я решился и написал в чат-бот, как бы, полка. Мне повезло, я написал нужный, поэтому... Ну, написал и ждал ответа. Ну, первые две недели я ждал, что придет какой-нибудь Боб. К счастью, не пришли. Ну, такое интересное чувство было. Ну, потом месяц прошел, тишина. Потом приходят ответы и говорят, что вот мы проверили верификацию, вы подходите, как бы это. Мне сказали, что можно через Грузию. Ну, как бы я все хорошенько обдумал. Ну, взял билет Адлер, Минск-Адлер до Ростова. И там с большего все вопросы решил, поехал. Ну да, вот я Ремарка начитался, я такой уже думал, будет окопная-окопная война, будет страх, то есть обстрелы. А там же еще получилось, когда я выезжал, вышел фильм «На Западном фронте без перемен», я еще такой посмотрел, такой, уже все, такой подготовился, к худшему приготовился. У меня там минимальный рюкзачок был, я много не взял, получается, ноутбук такой старенький, хоть как-то, чтобы что-то. И вот 47 часов я ехал, получается, Минск-Ростов. Там, да. Когда в Смоленске зашли солдатики с автоматами проверять документы, я думал, все, это будет как бы... Но нет, они просто проверили, что я гражданин Беларуси, а не России, как бы, и вышли. Ну вот, пока ехал, там пару раз видел, как в Брянске, где-то в Курске, наверное, заходили военнослужащие России. Тоже так мельком посматривал. Ну, сидел как там, как мышка, можно сказать, на полке. Ну, в Варшаву приехал, и буквально вот когда ехал, там группа как раз отправлялась. Вот, и мы выехали, как бы. Да, это, наверное, 11 или 12 января 2023 года. Я сейчас как помню, у меня, наверное, штампик еще в паспорте остался. Вот, ну, мы приехали, получается... Нас сразу отправили в первый тренировочный лагерь. Ну, а потом мы какое-то время были в гарнизонной службе, как только прошло это обучение, пока мы еще ждали довидок, ну, и контракты наши подготавливались. А за это время нам как бы нас собрали и спросили, кто хочет в какое подразделение. Ну, предлагалось как бы БПЛА, кто там связан, кто электроника немножко разбирается, медицина, пулеметчики, минометчики. Ну, я как бы пораспрашивал, что где да как, ну, и пятерки, соответственно, пехота штурмовая. И для себя понял, что как бы не то, что я сильно там какой-то спортсмен, как бы штурмовик. Плюс я для себя так и не решил, смогу ли я, вот если вот лицом к лицу, в глаза буду смотреть противник, смогу ли я его выстрелить. Как бы. Поэтому я решил минометку. Она, в принципе, как бы полезная очень. Там и курсы как раз были. Ну и как-то я посчитал, что это более-менее так для меня подходит. Потому что, ну, штурмовик это, ну, не каждым психологическим как бы человек способен. Вот. Ну и потом меня отправили на первые боевые, наверное, под Херсон. Да, я там разнакомился с подразделением, начали как бы миномет сам изучать. И потом всем подразделениям мы, наверное, отправились под Бахмут. Ну и там вот первые такие серьезные боевые, серьезные обстрелы, когда там градами начали обстреливать, когда там видишь, что машины где-то взорваны. С украинцами многим разнакомились тоже. Когда видишь, что вот что творится, как когда там с какого-нибудь крупного калибра прилетает в дом пятиэтажка, там буквально, наверное, месяца два как эвакуировали людей с этого часового яра, и мы как бы там позицию свою готовили. Некоторые даже оставались, там периодически встречали в подвалах своих домов, и это, нет, там гуманитарную помощь привозили. Мы предлагали выехать, но они категорически отказывались. И это было даже очень большой проблемой для военных, потому что если их ранят, ну, тоже надо было помощь, время, тоже рисковать. Вот. Ну, бывали ситуации, когда нам дали задачу поставить позицию там и там. Мы выставляемся, как бы я в полной был уверен, что деревню эвакуирую. Но приходят местные и говорят, типа... Уходите отсюда, вы нам, ну, по нам будет стрелять из-за вас, все остальное, мы им как бы, ну, поймите, у нас приказ, как бы, мы пехоту прикрываем, мы не можем так это. Ну, тоже пытались на нас кричать как-то, мы пытались их тоже как бы. Некоторые нормально воспринимали, то есть тоже в боевых действиях они оставались в своем доме, там козочек. Мы им говорили, так уезжайте отсюда, ну, куда мы 100 своих козочек оставим, все остальное, ну. Ну, там вообще сложная ситуация. Там, как я знаю, что переселенцам предлагают со всего 5000 гривен в месяц с помощью. Это, наверное, на польские 500 злотых в месяц. И за это надо как-то жилье снять, как-то прожить, а там семьи. Ну, видимо, из-за этого. Ну, сейчас у них до сих пор такая же проблема. Они так и не решили никакого жилья толком. Поэтому... Ну вот были случаи, когда чуть я не погиб, допустим. Мы ехали на ротации, я с товарищем сидел на заднем, ну то есть получается, ну в пикапе сзади, этот как бы. И мы едем и видим вот сзади огненное зарево. Вот буквально в 3 метрах пролетает. Но это была ракета «Птур», как мы потом ощутили. В моменте оно ничего не понятно, но очень интересно, это, как по-другому сказать. Потом мы уже доехали, уже поменялись, высадились и как бы начали уже как бы осмыслять и думать. В моменте, когда это происходит, ну, адреналин бьет, как бы, оно ничего не понятно, я бы так сказал. После 2-го, 3-го обстрела уже с большего начинается что-то, ты понимаешь, что происходит, откуда прилетает, примерно как действовать, то есть. А первое, ну, ничего не понятно. В принципе, в реконструкции, когда вот в бугурты ходишь, примерно так же. Первые 2 бугурта, ты вообще можешь даже не понять, кого бить надо, где что происходит, потом уже начинаешь ориентироваться как бы с большего. Ну, на войне так же.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.